ir pie kā piestrādāt. Mēs iesākam labu spēli, mums ir laba aizsardzība, bet ir tas brīdis, kad mēs, var teikt, sabrūkam. Nevis padodamies, bet mēs iekšēji, var teikt, salūstam.
Pretinieku līderis iemet 18 vārdus šodien. Viņu nebija nekāda iespēja apturēt?
Viņu, protams, bija iespējams apturēt. Viņš spēlēja daudzās pozīcijās, kas ir tiešām ļoti labi. Viņš spēja pārvietoties, tā teikt, universāli spēlēt, bet tiešām viss cieņa viņam.
Kā jūs fiziski vispār jutāties, jo tomēr diezgan saspringts spēļu grafiks ir, nav tāds nogurums?
Nogurums ir minimāls, jo mēs trenējamies ikdienā ļoti bieži, gatavojāmies šim turnīram, arī pats personīgi, bet jā, ir nogurums, bet nav tik traki.
Šo turnīru kopumā varbūt 4. Vieta no 7 komandām, tavs rezumējums par šo turnīru un sniegumu kopumā?
Tiešām cīnījāmies maksimāli pret Turcijas komandu, kur parādījām savu raksturu, kur nesalūzām. Varējām, domāju, personīgi varējām cīnīties arī finālā, bet tomēr sabrukām un esam 4.
Ko tev pašam šis turnīrs vispār nozīmē kā jaunajam spēlētājam vai esi audzis šīs nedēļas laikā?
Es domāju, ka esmu guvis lielu pieredzi. Protams, nav pirmais Eiropas čempionāts, bet sākuma sastāvā pie 2 gadu vecākiem tiešām ļoti, ļoti novērtēju. Pasaku paldies trenerim par iespēju man piedalīties.
Un vēl varbūt organizatoriski, kā Rīga šo turnīru uzņēmus un organizējis, viss bija augstākā līmenī?
Viss bija tiešām augstākā līmenī. Skatītāji, viss prožektori, ne gluži prožektori, bet jā, tiešām uzņemšana, viesnīca, viss tiešām ideāli.
Paldies tev. Paldies.